ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შოაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, უკლებლივ ყველა მინისტრი გააგრძელებს მუშაობას. ანგელა მერკელის თქმით, გაურკვეველია სურს თუ არა უკრაინას ევროკავშირთან ხელშეკრულების გაფორმება. ყაზანში იპოვეს ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის შავი ყუთები. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დასახელებულმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის შემადგენლობა წარმოადგინა. მას ცვლილება არ შეუტანია და აცხადებს, რომ უკლებლივ ყველა მინისტრი გააგრძელებს მუშაობას.
ბატონი ბიზნეს მეთაურობით მთავრობამ წარმატებით იმუშავა ამერსის განმავლობაში. იმედი მაქვს, რომ ასეთივე შემართებით გავაგრძელებთ მუშაობას ერთად, ერთ გუნდად და ძალისხმებას არ დავიშურებ ჩვენი ქვეყნის საგადასახადოდ.
პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ღარიბაშვილის კანდიდატურა ამ განცხადების გაკეთებამდე ცოტა ხნით ადრე საქართველოს პრეზიდენტს წარუდგინა საპარლამენტო უმრავლესობა. მინისტრთა კაბინეტში ცვლილება ეხება მხოლოდ შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტს, რადგან ის თავად ღარიბაშვილს ეკავა. მის ნაცვლად დასახელებულია თბილისის პოლიციის უფროსის ალექსანდრე ჭიკაიძის კანდიდატურა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ინფორმაციით, მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა 19 ნოემბერს განიხილება საპარლამენტო კომიტეტებში, კენჭისყრა კი 20 ნოემბერს რიგგარეშეს სხდომაზე გაიმართება. მთავრობისთვის ნიტობის გამოცხადებამდე პრემიერ-მინისტრის მოვალეობას ბიძინა ივანიშვილი შეასრულებს. ამ თემას უფრო ვრცლად დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით კვლავაც გაურკვეველია სურს თუ არა უკრაინას იმ პირობების შესრულება, რომლებიც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად არის საჭირო. ვილნიუსში თვის ბოლოს დანიშნულ სამიტზე ასოცირების ხელშეკრულების დადების პირობად ევროკავშირი კიევს დემოკრატიულ რეფორმებს უყენებს. ამასთან ბლოკს სურს კიევმა პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო. ხელისუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით ტიმოშენკოს დაპატიმრებას ბრიუსელის შერჩევითი სამართლის გამოვლინება დაფასებს. პარლამენტის ისინაში გამოსვლისას მერკელმა უკრაინას მოუწოდა გადადგას დამაჯერებელი ნაბიჯები რეფორმების მიმართულებით და აჩვენოს, რომ კვლავ მოწადინებულია ევროპაში ინტეგრაციას. მერკელის თქმით, თუ კიევი ხელშეკრულების გაფორმებისთვის საჭირო პირობებს დააკმაყოფილებს, ევროკავშირის შეძლებდა უკრაინას დახმარებოდა რუსეთისგან მომდინარე ეკონომიკურ ზეწოლასთან გამკლავების საქმეში. მოსკოვს სურს უკრაინა მისი ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირში გაერთიანდეს. ყაზანში იპოვეს კვირას ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის ორი შავი ყუთი და მუშაობენ ავიაკატასტროფის მიზეზის დასადგენად. ბოინგ 717 ტიპის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ბორტზე მყოფი 50-ივე ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს ცნობით, სამინისტროს წარმომადგენლები ჩაფრინდნენ თათრეთში გამოძიებაში მონაწილეობის მისაღებად. ტრანსპორტის მინისტრმა მაქსიმ სოკოლოვმა დღეს ყაზანში ისაუბრა ავარიის შესაძლო მიზეზებზე.
ეს არის პილოტის შეცდომა. თვითმფრინავის ტექნიკური გაუმართავობაც. ეს არის უხარისხო საწვავიც, სახმელეთო მომსახურების მუშაობა და მეტეოროლოგიური პირობები.
ავიაკატასტროფა მოხდა კვირას საღამოს, როცა თათრეთის ავიაკომპანიის თვითმფრინავი, რომელიც ასრულებდა რეისს მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტიდან, მეორედ შეეცადა ყაზანის აეროპორტზე დაშვებას. ის 23 წლის წინ იყო აგებული. თათრეთის ვიცე-პრემიერმა იული კამალტინოვმა დაადასტურა, რომ დაღუპულებს შორის არის თათრეთის პრეზიდენტის ვაჟიშვილი ირეკ მინიხანოვი. დაიღუპა ასევე უშიშროების ფედერალური სამსახურის თათრეთის განყოფილების უფროსი ალექსანდრ ანტონოვი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ეროვნული პასპორტების მფლობელთათვის ვიზისგან განთავისუფლების შეთანხმება გააფორმეს საქართველოს და ისრაელის მთავრობებმა. შეთანხმებას დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ფაინა კირშენბაუმმა. შეთანხმების თანახმად საქართველოს მოქალაქეებს უფლება ექნებათ ისრაელის სახელმწიფოში 6 თვის განმავლობაში 90 დღით უვიზოდ ჩავიდნენ. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილმა და ისრაელის ელჩმა იუვალ ფუქსმა ხელი მოაწერეს დანაშაულთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შეთანხმებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ორივე დოკუმენტი ოფიციალურად ამოქმედდება მას შემდეგ, რაც მხარეები აუცილებელ შიდა სახელმწიფოებრივ პროცედურებს დაასრულებენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანისთან საუბარში გამოთქვა მოსაზრება, რომ არსებობს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ხანგრძლივი უთანხმოების მოგვარების რეალური შანსი. კრემლის განცხადებით, პუტინმა და როჰანიმ ტელეფონით ისაუბრეს პუტინის თხოვნით ირანთან მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის დაწყებამდე ორი დღით ადრე. ირანთან მსოფლიოს ექვსი წამყვანი ქვეყნის გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივი წევრისა და გერმანიის მოლაპარაკება ისევ ჟენევაში გაიმართება. დასავლეთში შიშობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. ირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. შეთავაზებული შეთანხმება ცნობების თანახმად ითვალისწინებს ირანის უარს ბირთვული პროგრამის გარკვეულ ნაწილზე მის მიმართ სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება უკვე რამდენიმე დღეა ჰაკერების იერიშების ობიექტია. ხუთშაბათს საწყებულმა სისტემატურმა თავდასხმებმა გამოიწვია მულტიმედიის და საინფორმაციო სამსახურის მუშაობის შეფერხება. ჩვენი რადიოს პრეზიდენტის კევინ კლოსის განცხადებით, გრძელდება ჰაკერების იერიშზე ინფორმაციის მოგროვება, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ის მიზან მიმართულად ხორციელდება. ამ თემის შესახებაც უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. წარმოდგენილი კონფიგურაციის თანახმად ახალ მთავრობაში ძველი მინისტრები რჩებიან.
ბატონი ბიზნეს მეტაურობით თავრობამ წარმატებით იმუშავა ამ ერთის განმავლობაში. იმედი მაქვს, რომ ასეთივე შემართებით გავაგრძელოთ მუშაობას ერთად, ერთგუნდად.
საქართველოში პირველად აღინიშნა ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის დღე.
გამოვლენდა, რომ განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, სადაც წამყვანი დაავადება სწორედ გახლავთ, თქვა სასუნთქი გზების პრობლემები, 10-დან 9 შემთხვევაში არასწორად ხდებოდა მკურნალობა.
იყო თუ არა მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობა პროგრესული მოვლენა საქართველოსთვის? ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი მწერალი გაგა ნახუცრიშვილი. გიამბობთ იერიშზე, რომელიც ჰაკერებმა რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალ ევროპაზე მიიტანეს. გადაცემას ასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. დღევანდელ გამოშვებაში რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ზურაბიშვილი ვარდების რევოლუციის მეათე წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს მიერ 2003 წლიდან გავლილ პოლიტიკურ გზას შეაფასებს.
ამ გადაცემაში მაინც ის მითი მაინც დავანგრიოთ, რომ ვარდების რევოლუცია მოაწყეს ამერიკელებმა.
არა, ამერიკელებმა ძალიან კატეგორიულად ეთქვნენ, რომ არ მოგეწყვეს რევოლუცია, პირიქით ისე ეთქვნენ, რომ შევარნაძეს მიეპანა ბოლომდე.
გასაგებია.
თავისი ვადა.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის უცვლელი შემადგენლობა წარმოადგინა. საქართველოს მთავრობაში ამ დროისათვის მხოლოდ ერთი ცვლილებაა. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე თავად ღარიბაშვილს შეცვლის ალექსანდრე ჭიკაიძე. საპარლამენტო უმცირესობა მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებას არ აპირებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც ახალი კონსტიტუციის შესაბამისად საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტს წარუდგინა თავის მხრივ პარლამენტს დასამტკიცებლად ახალი, თუმცა იგივე შევადგენლობის სამთავრობო კაბინეტი წარუდგინა. ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით, ამ გუნდმა ერთი წლის განმავლობაში კარგად გაართვა თავი მათზე დაკისრებულ ვალდებულებას. ეს არის, როგორც ბიძინა ივანიშვილი იტყოდა, ნამდვილად ევროპული გუნდი და ირაკლი ღარიბაშვილს თავად ყავს ეს გუნდი მუშაობაში გამოცდილი.
გუგლები ყველა მინისტრი გააგრძელებს მუშაობას. ბატონი ბიზნეს მეტაურობით თავრობამ წარმატებით იმუშავა ამ ერთის განმავლობაში. იმედი მაქვს, რომ ასეთივე შემართებით გავაგრძელოთ მუშაობას ერთად, ერთგუნდად და ძალისხმევას არ დავიშვერ ჩვენი ქვეყნის საგაცხოვრებლად.
სამთავრობო გუნდში მხოლოდ ერთი ახალი მინისტრი დასახალდა. ეს არის შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ირაკლი ღარიბაშვილის შემცვლელი ალექსანდრე ჭიკაიძე. მთავარი პროკურორის შემცვლის ვინაობა არ დასახელებულა. პრემიერობის კანდიდატმა ასევე არისაუბრა გაერთიანებულ შტაბში დაგეგმილი ცვლილებების გამო დასანიშნი ახალი უფროსის თაობაზე. გაერთიანებულ შტაბს სახელი ეცვლება და ის გენერალური შტაბი გახდება. უფროსის დასახელებაც ამითაა განპირობებული. თავმსხმელი მინისტრებმა მადლობა გადაუხადეს ირაკლი ღარიბაშვილს ხელახლა გამოცხადებული ინდობისთვის და განაცხადეს, რომ სამუშაო პრიორიტეტები უცვლელი რჩება. თუმცა მოლოდინი, რომ მთავრობაში ცვლილებები არ იქნებოდა, ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით გამოსვლამდე და საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომის დასრულების შემდეგ იყო ნათელი. როგორც უმრავლესობის წევრმა ზვიადიძე გურმა განაცხადა, ამჟამად პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ბიძინა ივანიშვილის მიერ ფორმირებული და უშეცდომოდ მომუშავე გუნდში ცვლილებები ალოგიკური იქნება.
მე პირადად არაფერს არ ველოდები არავითარ ცვლილებას. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ შედგენილი გუნდი, რომელიც არის წარმატებული გუნდი, მისი ეკონომიკური ნაწილი განსაკუთრებით, მისი ძალოვანი სტრუქტურები ასევე სერიოზულად წარმატებული, ამიტომ ფიქრობ, რომ წარუმატებელი რგოლი უნდა არსებობდეს, რომ შეცვალო და ლოგიკა არის, მარტივი ლოგიკა, რომ არავინ არ შეიცვლება.
ის პროცედურები კი თუ როგორ მოხდება ახალი სამთავრობო გუნდისთვის ნდობის გამოცხადება, უკვე პარლამენტში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ განმარტა.
ჩვენ გეგმავთ, რომ 4 შაბათს უკვე ქუთაისში პარლამენტის სასესიო სხდომაზე კონდეს შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან და მის გუნდთან, თავრობის გუნდთან, შესაბამისად 4 შაბათს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული იქნება საქართველოს თავრობის ახალი შემადგენლობა და მისი ხელმძღვანელი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი.
თუმცა საპარლამენტო უმცირესობა ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დასახელებული სამთავრობო კაბინეტისთვის დობის გამოცხადებას არ აპირებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრების განმარტებით მთავრობის ამ წევრებს საზოგადოების წინაშე არანაირი დამსახურება არ აქვთ, მეტიც მთავრობას წარუმატებელი ეკონომიკური პოლიტიკა ჰქონდა ამ პერიოდის განმავლობაში. ნაციონალურ მოძრაობაში კითხვები ძალოვან და ეკონომიკის სფეროს მინისტრებთან ექნებათ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა.
მთავრობა ნაჩვენა უკიდურესი არაკომპეტენტურობა და უუნარობა ნაცვლად იმისა, რომ შეესრულებინათ უხვადგაცემული დაპირებები, რომელიც მათ გაცეს საპარლამენტო არჩევნების წინ. ჩვენ ვიღეთ ფაქტიკულად ყველა ეკონომიკური მაჩვენებლის გაუარესება. ჩვენ ვთვლით, რომ იგივე მთავრობის შემადგენლობის შემოტანა და დაჩქარებული წესით განხილვა არის უბრალოდ აბუჩა დაგდება მთელად საქართველოს მოსახლეობის და განსაკუთრებით მათი ამომრჩევლების, რომელსაც ჯეროდათ ქართული ოცნების დაპირებების.
ნაციონალურ მოძრაობაში არესმით რატომ ჩქარობს უმრავლესობა და კონსტიტუციით დადგენილი ერთი კვირის ნაცვლად ორ დღეში რატომ აპირებს თავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას. პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ 20 ნოემბერს რიგარეშეს ხდომაზე მთავრობის ძველ, მაგრამ ახლად დასახელებულ შემადგენლობას უყრიან კენჩს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და
უნიკალური შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაოცოს გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოში პირველად აღინიშნა ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის დღე. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში საგანგებო კონფერენცია გამართა. რა საკითხებზე იმსჯელეს კონფერენციაზე? ამას თეა თოფურიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ექსპერტების თქმით, ზედმეტი ანტიბიოტიკების მიღება საბოლოოდ განაპირობებს იმას, რომ ადამიანის ორგანიზმი წამალსაჩუა და ამ წამლით განკურნება უკვე ნაკლებად შესაძლებელია. ეს პრობლემა დგას როგორც მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოშიც. როგორც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ მარიამ ჯაშმაგან მარტა იმერეთში ჩატარდა პილოტური კვლევები. კვლევა მაჩვენა, რომ დანიშნული 10 წამლიდან 9 პაციენტისთვის საერთოდ არ იყო საჭირო.
სწორედ ამ კვლევაში გამოვლენდა, რომ განსაკუთრებით ბავშთა ასაკში, სადაც წამყვანი დაავადება სწორედ გახლავთ, თქვა სასუნთქი ზეპის პრობლემები, 10-დან 9 შემთხვევაში არასწორად ხდებოდა მკურნალობა. გრიპი, გაციება, უმეტეს შემთხვევაში არ გახლავთ ბაქტერიებით გამოწვეული, უხშირესად გახლავთ სწორედ ვირუსული. ამდენად, ანტიბიოტიკების მოხმარება არანც თუ არასასურველია და უშედეგო იქნება, არამედ შეიძლება ამითი ჩვენ შევქმნათ ფონი, რომ სამომავლოდ იგივე ანტიბიოტიკების გამოყენების დროს ინდივიდუალურ ორგანიზმში შეიქმნას, ვთქვათ, რეზისტენტული ფონი.
Mariam Jashis Kmit, antibiotics such a rubis garish danish, Naram Denim Mizes Gamuteba. Your thirty Madgania Kimibis double qualificatia. Amasan Trem de Arasabus Sahams Gondolo documenti, Romelit Sustad Ganmarta, the patients Russian Troshi round the Gamoeteros. Tava de Bata controls at the Sazogado Brujam Telobis Rondol Centris Hemsgonel, Amir and Gamprel, the ambos, Ram Problema Santa Kashirabit, Ekimibis to training a buket Arteba.
Scrapli Nikashi, Ukachatarebulia, the Ahlubit, Atasamdes, and with Sinomushakis, training gay, Mankadulashimax Roberts Ekimibi, say Ektenebi. Am informirebulobis amaglebastan, aseve gamoklebulia situatsiuri analizia da shesabamisi sapasukho navijebi tu raunda igos.
Ekspertebi aseve asakhelben sva problemebsats, kertot. Sakartveloshi khshirat mimartaven titkornalobas. Garda amisa antibiotikebit kornalobisats zalze mnishnolovania terapiis bolomde miqvana, rats aontqopis daudeurobis gamo khshirat arxteba. Kornalobis udroot shetsqeta aseve ert-erti tsinapiroba aimis ro adamians amato imtsamlis mimart rezistentoba chamouqalibdes. Problemis mogvarebis misnet pirveli yanvridan antibiotikebi kholot retseptebit gaikideba. Mariam Jashi ambobs rom mesruleba problemas mtlianat ara, magram natsilobriv mains moagvarebs.
Es gakhlavt arasteroiduli antiantibioti tiul gamaqochebeli da antihistaminuri, anu allergiis satsinaqdego garkveuli medikamentebi, romelis darcheba receptebis gareshe, rats shekhveba antibiotikebs isini daekvemdebareba recepturis.
Antibiotikebs receptebit gatsemas miesalmeba jamtelobis soplio organizatsiis tsarmomadgeneli Danilo Loponwangi.
We are, of course, here because you have.
Chuan Akwart Radgan Sakartolo Ireps, Akal Regulatips, Antibiotic Eptanda Kavshirabitrats, Talian Mishnolovania, Tawat Sakartolo Suita, Aseves, Kakwak Nebis Twisats, Rata Arts, Madkas, Senes Tamlebi, Receptis Garish.
Consumption without prescription.
Danilo Loponwangi's Kmit, Chuan Taubas, Martalia Gaumartlaro, Antibiotic Ebekoks, the Matimisho, Berigartulabis Tavidana Seleba Sheguzlia, Magramatiaras, or Mohmarba, it was resistant of us, Rata Seves Amtuharo Rialoba. Teatopuria Radio Tavisupleba Tbilisi.
საქართველო როგორც დასვენების ადგილი და ტურისტული ქვეყანა, სულ უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობს ახალგაზრდა ერაყელთა შორის, რომლებსაც დიქტატურული რეჟიმისგან განთავისუფლებამ მოგზაურობის საშუალება მისცა. საქართველო კი ერაყელებისათვის არამხოლოდ ლამაზი ბუნებით, არამედ გამარტივებული სავიზო რეჟიმითა და იაფი მომსახურებითაცაა მიმზიდველი. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
Машин როცა ხანგრძლივი და რთული საკონსულო პროცედურის გავლის შემდეგაც კი მეზობელი არაბული ქვეყნები იშვიათად აძლევენ ერაყელ მოქალაქეებს ვიზებს, საქართველოში ერაყელი ტურისტები თავისუფლად შედიან და ერთლიან ვიზას პირდაპირ აეროპორტში ყიდულობენ. სწორედ ასე იმოგზაურა რამდენჯერმე საქართველოში ერაყელმა სორან მაჯიდმა, რომელიც ბოლოს მეგობრებთან ერთად საქართველოში საკუთარი მანქანით იმყოფებოდა.
بالتاكيد في كل سياحه في العالم توجد
პირველად საქართველოში ერთი კვირით გავჩერდი, ხოლო შემდეგ 10 დღით ჩავედი. პირველ ყოვლისა მოგზაურობა იაფია. მეორედ საქართველოს, ისევ როგორც ლიბანს, აქვს მიმზიდველი ტურისტული ადგილები, საკუთარი ზღვა და მთიანი კურორტები. ერაყიდან საქართველოში ჩასვლა $80 ჯდება. ერბილიდან 15-18 საათის სამანქანო გზაა. ავტობუსით გზაურობას კი დაახლოებით 30 საათი სჭირდება. მე და ჩემი მეგობრები ჩემი Land Cruiser-ის ჯიპით წავედით. და მანქანის ბენზინით გასამართად და საკვების მისაღებად აუცილებელი შესვენების ჩათვლით დაახლოებით 16 საათში ჩავედით.
ერაყელი მურთადაკი ბაღდადში მდებარე ერთ-ერთი ტურისტული სააგენტოს მენეჯერია. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბევრი ერაყელი საქართველოს იმხელსაყრელი ფასების გამო ეტანება, რასაც მათ ტურისტული კომპანიების თავაზობენ.
ბევრი მიდის საქართველოში გასართობად და დასასვენებლად და გარდა ამისა დაბალი ფასების გამო. ეს ქვეყანა ტურისტებისთვის ახალი მისამართია. ხალხი ეძებს ხელმისაწვდომ გასართობ ადგილს, ხოლო საქართველომ კარი გაუღო იმათ, ვისაც ახალი შთაბეჭდილებები სურს. ვიზიტი, რომელშიც შედის პირდაპირ რეისზე თვითფრინავის ორმხრივი ბილეთი, ერთი ღამე ოთხვარსკვლავიან სასტუმროში თავის საუზმისა და ექსკურსიით, 1000-დან 1200 ამერიკულ დოლარამდე ღირს.
მალე ჩვენ ერაყელ კოლეგასთან ერთად ესტუმრება საქართველოს ახალგაზრდა ერაყელი მოჰამედ ქარემი, რომელმაც კარგად იცის არამხოლოდ საქართველოს ნათელი მხარეები, არამედ ის სირთულეები, რომლებსაც ერაყელი ტურისტები აწყდებიან.
ვაი ბინდიქერ ჯემადი ეს ვაქტი ხალი საფრი დაوار მკან მონტაჯა მკან
ბერ პოპულარულ ტურისტულ ადგილში ნახავთ ხალხს რომელიც ატყუებს და ფულს ზალავს ტურისტებს ერაყელებისთვის საქმეს კიდევ უფრო ართულებს ენობრივი ბარიერი მაგრამ საქართველოსი წასვლის ფსურველ ახალგაზრდა ერაყელთა რიცხვი ამის გამო არ მცირდება თვით თურქეთში და კერძოდ სტამბულშიც ნახავთ ბევრ ერაყელ ტურისტს რომლებიც ექსპლუატაციის სამიზნეს წარმოადგენენ სურვილი ისარგებლონ მეგობრული კლიმატით ხელს უწყობს იოლ სამიზნედ მათ ქცევას და კიდევ დასავლეთის სახელმწიფოებისგან განსხვავებით ამ ქვეყანაში შესვლის უფლების მოპოვება იოლია და ეს იზიდავს ერაყელებს რომლებიც ცდილობენ გაექცნენ ბომბებსა თუ სხვა საფრთხეებს
وجولات كامله مع وجبه افطار تكلم من $1000 الى $1200
მუჰამედ ქარემის თქმით, საქართველოს იმ წამყვანი ქვეყნების სამეულშია სტამბულისა და ბეირუთის შემდეგ, სადაც იგი თანამემამულეებს წასვლას ურჩევს.
კობალეკლიკაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას და ახლა განმეორებით გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი, რომელიც ჩვენს საღამოს გადაცემაში პირდაპირ ეთერში გადაიცა თბილისის სტუდიიდან. ჩვენი სტუმარი იყო მწერალი გაგა ნახუცრიშვილი. მან ისაუბრა თემაზე, იყო თუ არა მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობა პროგრესული მოვლენა საქართველოსთვის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
როგორც ყოველთვის ვიწყებ პირდაპირ შეკითხვით, როგორ შეაფასებთ მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდს როგორც გაკვეთილს? ისწავლა თუ არა რამე ახალი საქართველოს მოსახლეობამ და კერძოდ რა? ეს იყო შეკითხვა, რომელმაც ყველაზე დიდი ინტერესი გამოიწვია.
მე არ ვარ ექსპერტი, ცხადია, ყოველის ცოდნა და ჩემ აზრს მოგახსენებთ უბრალოდ, რომ ისწავლა, რა ისწავლა, ეს გამოჩნდება მოგვიანებით, როგორც ყოველთვის. თუმცა ამისადმი დიდად ოპტიმისტურად არ ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ არც ისე პატარა ვარ უკვე და ვხედავ, რომ საინტერესო დროს მომიწია ძალიან ცხოვრებამ. საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული ვადევნებთ არა თვალს, ცვლილებებს, მაგრამ აი სწავლა გვიჭირს, მე მგონი, ცოტა სწავლა გვიჭირს. მთავარი შეცდომა რა არის ჩვენი საზოგადოების, ჩემი აზრით და ჩვენი ყველას, რომ ვაცლავ ჰაველი, რომლის სახელიც არა პირზე აკერია ბევრ ჩვენ პოლიტიკოს, ასეთი ამ თქვა, ეს ვიცით კარგად, გვახსოვს, რომ შევიდე პრეზიდენტის კაბინეტში, რომ მე უკვე დავყრობდი და დავმავდიო და დღეიდან რო თქვენ ხართო, ჩემი ყური და თვალი ასე მიმართა საზოგადოებას და თავის მეგობრებს და ჩვენთან პირიქით, ჩვენს ყველაფრის უფლებას ვაძლევთ და ისიც გაგვესმოდა რა, რომ რა ის ჩემი ყური და თვალი თუ არ ეთანხმებოდი, აქეთ იყავი ყრუ და ბრმა და აი ამან გამოიწვია ის, რომ მივიღეთ ისევ მახინჯი მართველობა.
ძალიან საინტერესოა და ისიც ძალიან საინტერესო, რომ მოგვიანებით გამოჩნდება ვთქვათ საზოგადოებისთვის იყო თუ არა რაიმე გაკვეთილი ეს 8-წლიანი მმართველობა თუ 9-წლიანი მმართველობა. ასეთი არის შემდეგი შეკითხვა: შესაძლებელია თუ არა ვისაუბროთ ადამიანების ღირებულებითი სისტემის შეცვლაზე სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში და თუ ცვლილება მოხდა, რა იყო მისი შინაარსი? ალბათ ესეც მოგვიანებით გამოჩნდება, მაგრამ აი ტენდენცია როგორი არის, რას ფიქრობთ?
ადამიანის ღირებულების შეცვლა.
დიახო, აი ღირებულებითი სისტემის შეცვლა შეძლოთ.
ღირებულები იყო სამწუხაროდ ძალიან მახინჯი, არა გვესმოდა, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში ჯერ არ ნახული, ჯერ არ გაგონილი, რაც ძალიან მახსენებდა მე ბოლშევიზმს. და აი ესეთ მიდგომას ახალი პავლიკ მაროზოვების შექმნისას, აი ეს არის მთავარი, რასაც მე პირადად ვერ პატიებ, მიჭირს ვაპატიო, რადგან არავინ თხოვდა ხო 2-3 წელიწადში აქ იყოს შვეიცარია, ბელგია, ანუ რა პირობებითაც მოვიდნენ, ის აბსოლუტურად დაარღვიეს და დაემსგავსენ იმათ, ვისაც ებრძოდნენ. აი ჰაველი რომ ვახსენეთ, სხვათაშორის საინტერესო პიესა აქვს, როგორ არის დისიდენტი, რომელიც გავს ბოლშევიკს, დაემსგავს იმას, როგორც ვისაც ებრძოდა, და ვიღაც წესიერი პარტკომი. აი ორი მთავარი მოქმედი გმირია. წესიერ შედარებით, რომელიც თავის საქმეს აკეთებს, უბრალოდ ეს აგრესიული ნეობოლშევიკი, ეს დისიდენტი ხსეული. და აი ეს კი პატი სუ არის არა, მეთუმეტეს როცა ხელისუფლებაში მოდის ადამიანი, ესეც მე არ მომიგონია რა, რომ ძალაუფლება ის და აბსოლუტური ძალაუფლება აბსოლუტურად.
მაგრამ იყო თუ არა მენტალური ცვლილება საჭირო, ვთქვათ, იმ თაობის, რომელიც მოდიოდა საბჭოთა ეპოქიდან, იყო თუ არა თვითონ ამოცანა სწორად დასმული? თუ
მენტალური ცვლილება ჭირდება ჩვენ, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს თავად, ეს უნდა მოხდეს განათლებით და არა ხელოვნური ჩარევით, იმიტომ რომ ხელოვნური ჩარევით აკეთებდნენ ნაცისტები და ბოლშევიკები და რა მიიღეს ვნახეთ.
და თქვენც ფიქრობთ, რომ ეს იგი ეს ხელისუფლება, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მიხეილ სააკაშვილი, მაინც უფრო ხელოვნურად ცდილობდა ესე ცვლილებას, ვიდრე ვთქვათ განათლების გზით, ხო? ესე გამომიწვია.
რა თქმა უნდა, და პრინციპში ცდილობდა რას, რომ ბოლოს ამასაც აღარ ცდილობდა, ბოლოს უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებაში და ღირებულებებიც ეს ჭყალებში ღირებულებებიც გამოეცალა და იგი დაიწყო უკვე სტაგნაცია სულ ჭაობი, რადგან ამონცხადი არ დაამართლა, იმიტომ რომ ახალი ადამიანი ვერავინ ვერ შექმნეს მარცხით თავდება ყოველთვის და მეტუმეტეს აი ესე ზერელეთ და არ კიდევ კარგი რომ ეს იმიტომ რომ ყოველთვის ხელოვნურად გამოყვანილი ადამიანი ძალიან საშიშია და არასასიამოვნო დამეთანხმებით.
და თქვა უნდა
ეს ბუნებრივად უნდა მოხდეს და მოხდება ეს ცვლილება, ეს დრო ცვლის თვითონ ადამიანს, გარემო ცვლის და თავარია ვის უთქოთ თავისუფლად არა იყოს სიცოცხლე ქვეყანაში, ცდილობდეთ რომ ვიცხოვროთ ნორმალურად და დანარჩენი ცვლილება თავისთავად მოხდება, იმიტომ რომ ამ თავობას აღარ სახსოვს ხო ის უკვე სამშვიდე კავში ის და როცა ამას ხელოვნურად აკეთებს ცდილობ ყოველთვის იღება ახალ მონსტრს არა და არ ვიცი
დასაგები
ეს ძალიან მალევე მარცხი დამთავრდა და აღარ თვითონ იბოდიშებდნენ სავით რომ ეს ჩვენ არ გვინდოდა მაგრამ შემდგომში იყო სრულიად რაჭება გაეხანძლებებიათ ეს ხელისუფლება და როგორც უნდა თავზე ვახიეს კონსტიტუცია და კანონები იმიტომ რომ დაიჯერეს რომ უძლეველები არიან და თან ნიშნის მოგებით მართლა არ ვამბობ იმიტომ რომ მართლა გაუშვა ქვეყანა მორიგი შანსი რომ შესულიყო ცივილიზებულ სამყაროში ამხელად დობა რა გინდა საშინაო გინდა საგარეო და რა აკეთეს
გასაგებია. მოდით შემდეგ შეკითხვასაც დავსვამ. მაინტერესებს თქვენ როგორც ჰუმანისტის აზრი, ვინ იყო მიხეილ სააკაშვილი? დასავლური მენტალიტეტის მატარებელი თანამედროვე ქართველი, მისთვის დეკლარირებულად საძულველი ჰომოსოვეტიკუსი, ტიპური მასვი მაჭამე მალხინე ქართველი თუ სამივე ერთად? ანუ აი აქ ოთხი ალტერნატივა არის ესე.
რაც თქვით, არა მე მგონი იმ კითხვას ეხმიანება ეს კითხვა, რომ ხშირად ვისაც ებრძვიან ემსგავსებიან მას ასე რომ ჰქონდა ჰომოსოვეტიკუსისაც და ფასადიც დასავლურიც ოღონ ძალიან ზერელე გაგებით დასავლურეთიც ხო ძალიან ჭრელი არ არის ხო სიტყვაზე ფოლკნერიც ამერიკა და კიდევ რაღაც მას კულტურაც ამერიკა ამიტომ ძნელია ასე საუბარი, მაგრამ ღირებულებებს რასაც ამბობდა იმავე დემოკრატიისა ცხადი არ იყო აქ დემოკრატია. იმიტომ დემოკრატია ან არის ან არ არის, არა არ არსებობს შეზღუდული დემოკრატია, ნაწილობრივი დემოკრატია და არც მიდიოდნენ აქეთ. აი ეს იყო მთავარი ტყუილი, იმიტომ რომ რითი მოვიდნენ რაპირობით არა და რომ იქნებოდა დემოკრატიული ქვეყანა საქართველო და არ დააკეთეს.
გამოსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო მწერალი გაგა ნახოცრიშვილი, რომელმაც ისაუბრა თემაზე, იყო თუ არა მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობა პროგრესული მოვლენა საქართველოსთვის. გაგა ნახოცრიშვილს ია ანთაძე მასპინძლობდა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი რადიო, რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპა ხუთშაბათის შემდეგ ჰაკერების განმეორებითი ერიშის მსხვერპლია. სისტემატურმა თავდასხმებმა გამოიწვია მულტიმედიის და საინფორმაციო სამსახურის მუშაობის შეფერხება. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის პრეზიდენტის კევინ კლოსის თანახმად, თავდასხმის თაობაზე ინფორმაციის შეგროვება გრძელდება, მაგრამ ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ეს გამიზნული იერიში იყო. წერს ის გავრცელებულ განცხადებაში. ამავე დოკუმენტით ჩვენი რადიოს ხელმძღვანელი გვამცნობს, რომ გადაწყვეტილება რადიომ მიიღო ამგვარი ცნობის გავრცელების შესახებ იმ მოსაზრებით, რომ გვეპასუხა კლოსის სიტყვებით ჩვენი მსმენელების მოთხოვნისთვის იმის გამო, რომ მსმენელი ჩვენგან მოელის ანგარიშს და მას თვითონაც ხშირად უწევს სირთულეებთან ბრძოლა, რათა დაგვეკავშირდეს. რადიო თავისუფლების მართვის სისტემა მომსახურებას უწევს ამერიკის ხმას, ახლო აღმოსავლეთის სამაუწყებლო ქსელს და კუბის სამაუწყებლო სამსახურს მთელ მსოფლიოში. შეერთებული შტატების საერთაშორისო სამაუწყებლო სისტემას შესაბამისად ასევე მიაყენა ჰაკერულმა თავდასხმამ ზიანი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა 14 ნოემბრიდან, როცა შეტევა დაიწყო, არ შეფერხებულა. გადაცემები გრძელდებოდა ნორმალურად. ასევე ვერ შეაჩერა თავდასხმამ მომხმარებლის მიერ ჩვენს ვებსაიტებზე სტუმრობის შესაძლებლობა. მაგრამ ჰაკერებმა მიაღწიეს შენელებულიყო ჩვენი სამსახურების მიერ ახალი ამბების ფოტომასალის, ასევე ვიდეო რეპორტაჟების ინტერნეტში ატვირთვის სიჩქარე. რადიო თავისუფლების ტექნიკური პერსონალი თანამშრომლობს საერთაშორისო ნებაყოფლობით ორგანიზაციასთან, სახელწოდებით საკომპიუტერო საგანგებო შემთხვევებზე რეაგირების გუნდი. ამ გუნდის ზოგადად ამ შემთხვევაში თანამშრომლობის მიზანია ელექტრონული თავდასხმების თავიდან აცილება, საომავლო იერიშებისთვის ხელის შეშლა და თავდამსხმელის მიკვლევა. ჰაკერების თავდასხმა მდგომარეობს ათასობით და მილიონობით კომპიუტერიდან რადიო თავისუფლების საიტზე შემოსვლის მცდელობაში. ეს კომპიუტერები თავისთავად ინფიცირებული არიან ვირუსებით და სხვა მსგავსი ობიექტებით, რომელთა მიზანი სისტემისთვის ცალკეული კომპიუტერისთვის ზიანის მიყენებაა. რადიო თავისუფლების ტექნოლოგიური სამსახურის დირექტორის ლუკ სპრინგერის განცხადებით, 14 ნოემბრის თავდასხმისას ჩვენი რადიოს საკომპიუტერო ქსელში შემოდიოდა ბევრად უფრო მეტი მსურველი, ვიდრე ჩვეულებრივ. იერიშის მწვერვალი იყო, გვეუბნება სპრინგერი, როცა ყოველ წამში ასეულ ათასობით კომპიუტერიდან ცდილობდნენ რადიოს საიტებზე შემოსვლას. სპრინგერი ახსნის, რომ სავარაუდოდ მილიონზე მეტი ინფიცირებული კომპიუტერი მომართეს ჰაკერებმა ჩვენს წინააღმდეგ. საქმე ისაა, რომ კომპიუტერების მფლობელებმა არც კი იციან, რომ იერიში არიან ჩართული. ტექნიკურმა გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ ჩვენს რადიოზე იერიშში მონაწილე გამოთვლილი მანქანების 80% ჩინეთში მოქმედებს, 20% რუსეთში. მაგრამ ლუკ სპრინგერი ამბობს, რომ ამით მაინც ვერ ვადგენთ, ვინ დგას თავდასხმის უკან. მისივე განმარტებით, ჰაკერები მეთოდებს მუდმივად ცვლიან, ამიტომ ხშირად მათთან დაუყოვნებლივ გამკლავება არაა იული. ეს იწვევს ხერგილებს ჩვენ საინტერნეტო მილსადენებში, ამბობს ის, თუმცა ამით თავდამსხმელებმა ვერ მოახერხეს ჩვენი რადიოს ტექნიკური აღჭურვილობისთვის ზიანის მიყენება, გვეუბნება ლუკ სპრინგერი. რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი კევინ კლოსი დასძენს თავის განცხადებაში, რომ ჩვენს რადიოზე ამჟამინდელი თავდასხმები აშკარა დასტურია იმისა, თუ როგორ გამოწვევებთან გვაქვს საქმე ჩვენს ეპოქაში, როცა ინფორმაციის თავისუფლად გავრცელება და გაცვლა ხდება. რადიო თავისუფლებამ ჰაკერების შედარებით შეზღუდული თავდასხმა იწვნია 2008 წელს, როცა იერიში მიტანილი იქნა ბელორუსულ სამსახურზე. ბოლოს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც დაფუძნებულია და ფინანსდება შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ. მისი შტაბ-ბინა მდებარეობს ჩეხეთის რესპუბლიკაში, პრაღაში.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც დღეს ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
Katmis კვერცხის ჭამა კოლესტერინის მომატებას იწვევს. თუმცა ჯანმრთელობაზე მისი პირდაპირი ზეგავლენის გარშემო მეცნიერები დაობენ. მაგალითად, არ არის სიული მის განსაზღვრა თუ როგორ იზრდება სისხლში კოლესტერინის დონე კვერცხის მიღებით. საქმე ისაა, რომ ეს იმაზეა დამოკიდებული თუ რას ჭამს ადამიანი კვერცხთან ერთად. გერმანელი და ნიდერლანდელი მკვლევრები სამეცნიერო ჟურნალ Nutrition-ის საშუალებით იტყობინებიან, რომ ჯანმრთელობისთვის მავნე ეფექტი ნეიტრალიზდება, როცა კვერცხთან ერთად ადამიანი იღებს რძის ისეთ პროდუქტს, რომელსაც დო ეწოდება. აქვე სულ მოკლედ გეტყვით, რომ დო რძისგან კარაქის მიღების შედეგად დარჩენილი პროდუქტია, ძალიან მცირე რაოდენობით შეიცავს ის ცხიმს, სამაგიეროდ კი მინერალებითაა მდიდარი. ვიტამინ B2, B5 და B12 შეიცავს დო, ისევე როგორც კალციუმს, კალიუმს და ფოსფატს. არ შეგეშალოთ, რძის მრეწველობა აწარმოებს თანამედროვე დოს, რომელიც ნამდვილი დოსგან განსხვავდება. ახლა მიუბრუნდეთ დოს დადებით ზეგავლენას ორგანიზმის მიერ კოლესტერინის ათვისების საქმეში. აქვე შევთანხმდეთ, ლაპარაკია ეგრეთ წოდებულ ცუდ კოლესტერინზე, დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინზე, რომელიც კოლესტერინის მთავარ გადამტანად ითვლება და ეს არის სწორედ იმ რისკის ფაქტორის შემცველი, რომელიც გულის და სისხლძარღვების დაავადებებს იწვევს. არსებობს ასევე კარგ კოლესტერინად წოდებული მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინი, რომლის მთავარი ამოცანა ზედმეტი კოლესტერინის პერიფერიული ქსოვილებიდან, სისხლძარღვების კედლებიდან ღვიძლში უკან გადატანაა. მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანის ორგანიზმში კოლესტერინის ცვლა გაწონასწორებული იყოს. აქედან გამომდინარე, მედიცინის მიზანი სისხლში დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის კოლესტერინის შემცველობის შემცირებაა. დღემდე კვლევათა უმეტესობამ ვერ მოახერხა დაემტკიცებინა, რომ კვერცხის მიღება ამ დაავადებათა რისკს უკავშირდება. წერენ მაასტრიხტის უნივერსიტეტის კვლევრები. მათ შეარჩიეს 100 ჯანმრთელი 18-დან 65 წლამდე ასაკის ქალი და კაცი, რომლებიც კვირაში ჩვეულებრივ 1-2 კვერცხს ჭამენ. მათგან გამოყვეს 3 ჯგუფი. ერთს თავისი ეს ჩვევა არ შეუცვლია. მეორე ჯგუფი ყოველდღიურად დამატებით 12 კვირის განმავლობაში იღებდა ერთ მოხარშულ კვერცხს. მესამე ჯგუფი კი ყოველდღიურად სვამდა 100 გრამ დოს ტიპის სასმელს, რომელიც კვერცხის გულს შეიცავდა. ცდისპირები სასმელის გზით იღებდნენ 260 მილიგრამ კოლესტერინს, ხოლო მოხარშული კვერცხის სახით 226 მილიგრამს. კალორიების და ცხიმების მიღების დონე ცდამდე სამივე ჯგუფში ერთნაირი იყო. რა მოხდა 12 თვეში ცდის დასრულების შემდეგ? ქალები, რომლებიც დოს სვამდნენ, სისხლში მთლიანად კოლესტერინის და ცუდი კოლესტერინის, ანუ დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის დონე საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით თითქმის არ შეცვლიათ. მაგრამ ეს დონე მათ სისხლში ვინც მოხარშულ კვერცხს ჭამდა ამაღლდა. კაცების შემთხვევაში სტატისტიკურად უმნიშვნელო ცვლილება მოხდა, ალბათ ვარაუდობენ მკვლევრები იმის გამო, რომ მათ კოლესტერინის შემცველი სხვა საკვების მიღება შეამცირეს, რამაც გააწონასწორა კვერცხის ეფექტი. არც ერთ ამ სამ ჯგუფში არ შეცვლილა კარგი კოლესტერინის მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების დონე. მკვლევრები ვარაუდობენ, რომ ტრადიციულ დოში არსებული სპეციალური ცხიმის დამშლელი შენაერთები, ეგრეთ წოდებული სპინგოლიპიდები, ატარებენ ამ დამცველ ეფექტს. შესაძლებელია მომავალში დამზადდეს საკვები დანამატები, რომლებიც კოლესტერინის დონის ზრდას ხელს შეუშლის. კოლესტერინის დიდი რაოდენობით შემცველი საკვების მიღებისას ეს დანამატები დოს საფუძველზე იქნება დამზადებული, მაგრამ მანამდე და მერეც შეგიძლიათ სვათ ნამდვილი დო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. განაგრძობთ გადაცემას. სამიწრის 23 ნოემბერს საქართველოში დასრულდა ედუარდ ჩევარდნაძის მმართველობის ხანა. ქვეყნის სათავეში მოვიდნენ ადამიანები, რომელთა სახელს უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია. გაყალბებული არჩევნების მიმართ გამოხატული პროტესტი, ახლადარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომის ჩაშლა და სააკაშვილ ჟვანია ბურჯანაძის გუნდის ტრიუმფი.
მას შემდეგ ვარდების რევოლუციის იუბილეებს საქართველოში ყოველწლიურად აღნიშნავდნენ. თუმცა დღეს ქვეყნის სათავეში მოვიდა გუნდი, რომლის ნაწილი 23 ნოემბრის მოვლენებს ნეგატიურად აფასებს. ნაწილი კი არ ენიჭნება ვარდების რევოლუციის იდეალებს. ამ უკანასკნელს მიეკუთვნება რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ზურაბიშვილი, რომელიც ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის „წითელი ზონის“ მორიგი გამოშვების სტუმარია. „წითელ ზონას“ ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება, გთავაზობთ პროგრამის რადიო ვერსიას.
შევარდნაძეს მაშინ რომ ებზანებინა, მას ყავდა საკმაოდ ზეთი ძალა, რომ შეეძლო სერიოზული სამოქალაქო დაპირისპირება წასულიყო მართლა. თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც წააგებდა, მაგრამ რაღაცა სისხლისღვრის გამოწვევა მას შეეძლო და ეს ამაზე არ წავიდა. მეტი პოლიტიკური შეშფრთელობა გამოავლინა. თუმცა რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მაშინ იყო გაცილებით ზუსტი. რა თქმა უნდა, შედარებაც არ შეიძლება იმ რეპრესიული აპარატის, იმ ჯარის, იმ პოლიციის, რომელიც იყო 2008-ში. 2008-ში ეს კი არ იყო, რომ ჯვარი დაისხავდა. ძლიერი. მაშინ სადღაც ოპოზიციამ გამოიჩინა, ოპოზიცია შეეძლო გაცილწასულიყო სერიოზულ შეჯახებაზე, რომ ასეთი მასშტაბი მე მანამდე არ მახსოვს. მე ვარდების რევოლუციაში ძალიან აქტიურად მონაწილეობდი. არ ჩამიგდი არცეთი მიტინგი რო იყვიან და ის გაცილებით იყო ძალიან ხშირად უფრო კაბერილი იყო ვიდრე რეალურად, თუმცა იმ დროს მართლა ძალიან ბევრი ხალხი იყო 22 ნოემბერს. მაგრამ რა ხდებოდა 2007-ში ნოემბერში, ეს იყო რაღაც სასწაული. ასეთი მასშტაბი მანამდე არ ყოფილა. მასშტაბი გაცილებით დიდი იყო და იმდენი ხალხი, რაც მახსოვს არჩევნების მერე, ქაღალბების მერე, სწორედ იანვარში 2008 წლის 13 იანვარს, 14 იანვარს, ძველი თახალწლით, როგორც ეთქვია, ხალხი მოვიდა, ამდენი ხალხი მე რუსთავზე არ მახსოვს და შემდეგ ეს განმეორდა მხოლოდ ბეზირა ივანიშვილის.
თუმცა მე მაშინ კიდე მესიჯები სხვადასხვანაირი იყო.
არ იყო
ვარდების რევოლუციის დროს და
2008-ში. არა, ტიცით რა არის ეს მე წავი მე მიდის ხოლმე ესეთი ლეგენდების შექმნა. ერთ-ერთი ლეგენდაა რომ თითქოს ეს იყო რაღაცა. კი, მეტი ადგილი ეკავა 2008 წლის შემდგომში თვითონ განწყობებში, განწყობებში, საზოგადოებრივი განწყობებში, ამ რეტროგრადულ რეაქციულ მომენტს, მაგრამ ეს რომ მხოლოდ ერთ-ერთი და არა გადამწყვეტი და თვითონ პოლიტიკურ ძალების მესიჯებში ეს მაშინ რა ძალიან კარგად მახსოვს მე თვითონ წერტი ასე ვთქვა და მესიჯებს. ამიტომ საკმაოდ კი გამოსულებში იყო მიტინგებზე, გამოსულებში ვირას იტყოდა, იმიტომ 90 პარტია იყო და ყველა თავისას ლაპარაკობდა და ზოგჯერ პარტიები ვეღარ ახერხებდნენ და უბრალოდ მიუშვებდნენ ხოლმე ქუჩიდან ადამიანს და
იქნებ ამიტომ იყო რომ დასავლეთ განსხვავებით ვარდების რევოლუციისგან დიდად არ დაუჭირა მხარე ამ მოძრაობას.
იმიტომ რომ პოლიტიკური მესიჯები მაშინ ძალიან კაფე იყო და ძალიან სამსახად ქონდა იუ 2007 წელშიც და 2008 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში ნატოც ევროკავშირით ჩაწერილი ეს ფაქსოს ექსაგურამოს მანიფესტი.
კი,
მეც მონაწილეობდი მაგის შედგენაში და იქ ვერავინ ვერ შანს ვერ მოძდა და ვერავინ ვერაფერში. უბრალოდ 2003 წლისთვის მიხეილ სააკაშვილიც, ის არასამთავრობო სექტორის, ის ხალხი, ვინც ვარდების რევოლუციას განასახიერებდა, იგივე დასავლეთისთვის ცალსახად იყო მიჩნეული, რომ ქვეყნის ლიბერალური რესურსი ეს არის, ქვეყნის პროდასა ეს არის, ეს განვლილი წლების ბანძილზე ყოველთი 90-იანი წლების განმავლობაში ეს რეპუტაცია იქნა გამომუშავებული ამ პოლიტიკური ჯგუფების და ამ ხალხის მიერ ამ თავისი, ასე ვთქვათ, საქმიანობით. შემდგომში უკვე საკმაოდ კარგად იმუშავა მიხეილ სააკაშვილი, ეს რეპუტაცია მას არათუ გაყვა. მას საკმაოდ კარგად იმუშავა, მან გააკეთა ანალოგია, თქვა რომ ის აშენებს და არა ევროპულ სახელმწიფოს, არამედ რაღაც სინგაპურის ტიპის ლიბერალურ ავტორიტარიზმს. ლიბერალური ავტორიტარიზმი ცავაპარაკობთ აგარებულის მამა ლიბერალური ღირებულებები, თქვა იგივე როგორც ასეთი იდეა, თითად ეკონომიკური ლიბერალიზმი. ეს პრინციპში აღმოჩნდა ინდროინდელი ნეოკონსერვატორების ხელისუფლებისთვის ამერიკისთვის საკმაოდ მისაღები. აი ასეთი ტიპის საკმაოდ დაემთხვა მას და საკმაოდ მისაღები აღმოჩნდა და მაშინაც გახსოვთ თქვენ როგორი მესიჯები მიდიოდა იგივე ამერიკასთან, ეს ის იყო გასამხედრო, სამხედროზე, აი ძალიან სამხედრო კომპონენტზე დიდი აქცენტები, რომ ქართული ჯარი, რეზერვისტები, აი ესეთი რაღაცებზე იყო უფრო მეტად ლაპარაკობა, ყველა ქართველი თვითონ ჯარისკაცი უნდა იყოს, რაღაცა რაც არ გამოდგა საბოლოო ჯამში არ იმუშავა, იმიტომ რომ არ არის ასე რეალურად, მაგრამ დაახლოებით აი საქართველოს რაღაც ისრაელის ტიპის სახელმწიფო თო ჩამოყალიბებული იყო, გასამხედროებული დაპროდასალურ მოკავშირე თან, რომელიც იქნებოდა კიდე რუსეთთან ძალიან კეთრად დაპირისპირებული და თავშთავზე აიღებდა რაღაც პირველ დარტყმას.
მაგრამ სოფია შეიცვალა. ეს ხომ მნიშვნელოვანია.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ 2008 წელს, როდესაც ობამამ მოვიდა ხელისუფლებაში, ეს იგივე მიხეილ სააკაშვილისთვისაც იყო სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ თქვა რუსული იყო მაკეინი.
გასაგებია.
კიდევ შეიძლება სერიოზული ხარდაჭერა ქონოდა. თუმცა ხარდაჭერა თავისთავად ის რომ მიხეილ სააკაშვილი რო იყო პროამერიკელი კი არა, პროამერიკელიც აღარ ქვია, მთელი თავისი პოლიტიკური მომავალი პრაქტიკულად მან მიაბა ამერიკის შეერთებული შტატების კეთილგანწყობას. ეხა ასეთ პრეზიდენტს ეხა ნებისმიერი დიდი ქვეყანა უნდა ინატროს, ხო, ასეთ როგორ ყოლა რასაც კიდე გააკეთებს. ეთქვი აღიარი არჩევნები აღიარებს, ეთქვი არაღიარი არაღიარებს. და ბუნებრივია რომ თქვა დაჯერა. თუნდაც დაგაქვთ ეს ბუნებრივი.
გასაგებია. მაგრამ აი ამ გადაცემაში მაინც ის მითი მაინც დავანგრიოთ რომ ვარდების რევოლუცია მოაწყეს ამერიკაში.
არა, ამერიკელები ძალიან კატეგორიულად ეთქოდნენ რომ არ მოგეწყვეს რევოლუცია, პირიქით ისინი ეთქოდნენ რომ შევარნაძეს მიეყანა ბოლომდე.
გასაგებია.
თავისი ვადა და ძი.
კარგია, კარგია რომ მაინც გავახსენეთ.
ეს ნამდვილადაც ფრანშის სოროსეც იყო ის მითი რომ შემდეგ სოროსი აფინანსებდა ხელფასებს.
კი, კი, კი.
და მე შემიძლია ვთქვა საჯარო მოხელების ხელფასებზე ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ მე ვიყავი იმ ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. რომელიც ამ ხელფასებს გასცემდა. მაშინ დამნიშნა ასე თქვა პრეზიდენტო სააგაშვილო ამ ფონდის ხელმძღვანელად და მე შემიძლია გითხრათ რომ აქ ძირითადად იყო ბიძინა ივანიშვილი. ვინმე ამ ხელფასებს
ბიძინა ივანიშვილიც მონაწილეობდა ბანდის რევოლუციაში.
ცუ არ ქვია, მაგრამ საკმაოდ სერიოზულად ხარს უჭერდა მაშინ და სხვაში ბადრი პატარკაციშვილიც.
რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ზურაბიშვილია სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვების, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. წითელ ზონას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება. ჩვენი შუა ღამის გადაცემა ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.